Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Mađarska pojačala kontrolu duž granice sa Srbijom i Hrvatskom 2. oktobra referendum o izbegličkim kvotama. Na Novopazarskom groblju porušeno 29 mezara. Igor Bečić iz Srpske napredne stranke izabran za predsjednika odbora za kontrolu službi bezbednosti. Šešelj prekidao sednicu. Izraelski avion bezbedno sleteo u Tel Aviv posle dojave o bombi. Nasina sonda Juno ušla u orbitu Jupitera. Sutra promenjiva oblačno, temperatura do 32 stepena. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte zašto mandatar Aleksandar Vučić prolongira formiranje nove vlade i probija rokove koje je sam sebi zadao. Dramaturškinja Borka Pavićević.
To je sasvim u stilu ili u duhu tog neprekidnog držanja tizera jednog i vanrednog stanja.
Najgore od svega je što, verujem svim stranama, ocenjuje za naš program glavni urednik Nina Milan Ćulibrg povodom međusobnih optužbi smenjenog glavnog menadžera Smederevske železare Petra Kamaraša i menadžmenta železare i ministra privrede.
Dakle, i da je Kamaraš praktično kupovao sirovine od sebe i svoje firmi prodavao čelik, i da i ono što Kamaraš tvrdi da se loše rukovodilo železarom pre toga.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za utorak 5. jul.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U Briselu je u toku sastanak na kojem diplomate razgovaraju o tekstu o Zapadnom Balkanu kojem bi, nadaju se, trebalo da budu zadovoljni i Beograd i Zagreb. To javlja naš dopisnik iz Brisela, Rikard Đosivjak.
On bi trebalo da bude završen danas do 5 sati, a onda će ići ambasadorima zemalja Evropske unije na potvrdu. Očekivanja su da će biti odobren da o međuvladine konferencije 19. jula ovaj dokument tek treba, dakle, da bude odobren, ali ono što žele da kažu je da dok Srbija ima univerzalnu nadležnost za suđenja, biće razloga za zabrinutost nad bilateralnim dogovorima između Hrvatske i Srbije. Što se tiče pitanja hrvatske manjine u Srbiji, to ostaje problem koji traži zaštitu njihovih prava, ali u skladu sa principima koji već postoje. Rešenje za pomenutu srpsku pravosudnu jurisdikciju osmišljeno je tako da prava na kojima Srbija insistira ostanu, ali da budu otklonjeni hrvatski strahovi. Ostaje nada da će kompromis biti postignut do 19. jula. Svi se nadaju da će poglavlja 23 i 24 do tada biti otvorena, što je za briselsku administraciju posljednji radni dan.
Javio je naš dopisnik iz Brisela, Rikard Đosivjak. U Zagrebu za sada bez komentara na različito viđenje vesti da će Hrvatska povući blokadu na otvaranje poglavlja 23 i 24 u pregovaračkom procesu Srbije. Tokom popodneva očekuje se obraćanje ministra spoljnih poslova Mira Kovača. Iz Zagreba, Eni Zebić.
U Hrvatskom ministarstvu vanjskih i europskih poslova nisu željeli komentirati različite interpretacije između ministra Kovača i tehničkog ministra pravosuđa Srbije Nikole Selakovića, što je to dogovoreno oko hrvatskih uvjeta za otvaranje poglavlja 23 i 24 u pristupnim pregovorima Srbije sa Europskom unijom. Podsjetimo na jučerašnju izjavu hrvatskog ministra vanjskih i europskih poslova Mire Kovača u Parizu.
Za sve nas važno je da smo sve svoje zabrinutosti u Hrvatskoj, sve svoje zahtjeve uspjelo graditi u pregovaračku poziciju.
On je dodao i kako će posljednji detalji biti riješeni na međunarodnoj konferenciji zakazanoj za 19. srpnja. U Hrvatskom ministarstvu kažu kako se upravo u Brislu dovršava niz susreta i da će se ministar Kovač tokom dana, najvjerojatnije u poslijepodnevnim satima, oglasiti na ovu temu. Donesena je politička odluka o hrvatskom davanju suglasnosti za otvaranje spornog poglavlja 23, procjenjuje se u Zagrebu, i sada još treba definirati detalje, ali činjenica da se o svemu jučer očitovala i njemačka kancelarka Angela Merkel pokazuje da problem na putu da bude riješen. Razlike u izjavama Kovača i Selakovića ovdje se tumači dinamičnom političkom situacijom u obje zemlje. Hrvatska je do sada odbijala dati suglasnost na otvaranje poglavlja 23, pravosuđe i temeljna prava, dok se ne ispune njezini zahtjevi. Puna suradnja Srbije sa Haškim tribunalom, puna primjena domaćih i međunarodnih obaveza Srbije u zaštiti manjinskih prava, uključujući prava hrvatske manjine u Srbiji, i izbjegavanje sukoba nadležnosti u procesuiranju ratnih zločina. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zepić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na Novopazarskom groblju tokom noći porušeno je skoro 29 nadgrobnih spomenika mezara, a dežurni tužilac je na licu mesta i obavlja uviđaj, rekao je portparol Novopazarskog tužilaštva Jovan Milanović. Protiv počinilaca biće podnete prijave, a tužilaštvo posjeduje i video snimke sa sigurnosnih kamera. Gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac oštro je osudio rušenje spomenika, istakavši da je to vandalski čin počinjen u noći kada prestaje ramazanski post i počinje trodnevni praznik Bajram, kada muslimani obavezno posećuju groblja. Mađarska je od ponoći počela da sprovodi kontrole u dubokoj zoni duž granice sa Srbijom i Hrvatskom kako bi migranti koji bi bili zaustavljeni u zoni širokoj 8 km od granice bili sprovedeni do najbliže tranzitne zone. Inače, tokom vikenda je u ilegalnom pokušaju prelaska mađarsko-srpske granice uhvaćeno 350 osoba, saopštila je mađarska pogranična policija. Iz Subotice Vesela Laloš.
Đerđe Bokondi, savjetnik mađarskog premijera za bezbednost, saopštio je da je od noćas granični pojas pod pojačanim nadzorom. U tom pojasu od 8 km od granice višestruko su pojačani policijske patrole, a oni koji budu otkriveni da su ilegalno prešli mađarsko-srpsku granicu, bit će vraćeni u najbližu tranzitnu zonu od Horgoša, odnosno Reskija ili Kelebije, odnosno Tompe. U početku njima će biti omogućeno da zatraže azil, ali će kasnije biti vraćeni u zemlje iz koje su došli. Nadam se da će oni koji budu otkriveni u ilegalnim prelascima poslati poruku svojim sunarodnicima u Bugarskoj, Turskoj i Srbiji da se to ne isplati i da će svakako biti sprečeni, rekao je Đerđe Bokondi. U Subotici, koja je prolazni punkt, ali i mesto odmora mnogih migranata, oni koje smo zatekli na autobuskoj stanici nisu mnogo znali o novim propisima Mađarske. David Han iz Afganistana juče je bio na granici i pokušao da je pređe. Mađarski policajac mi je rekao, danas je posljednji dan, nećeš moći da pređeš i niko i nijedan čovjek više neće moći da pređe. Koliko pokušamo, bit ćemo uhvaćeni i bit ćemo vraćeni u Afganistan. A mađarska policija je veoma loše postupala prema nama. Tukli su i mene i sve druge, doveli su sa sobom i pse. Ja sam ih molio da nas ne tuku, ali nije pomoglo, kaže Džavid, ali napominje da će ipak pokušavati i dalje da prijeđe granicu. Amsal Bariz iz Sirije potvrđuje da nije čuo za ovu odluku mađarske vlade, ali je iznenađen onim što mu je policajac rekao na granici kada je pokušao da je pređe. Neke ljudi iz Iraka i Sirije u mojoj grupi su pustili da prođu, a mene su pitali imam li familiju ili dete i pošto ih nemam, onda su mi rekli da stanem sa strane. Tada mi je policajac prišao i rekao da ću ako pređem granicu morati u zatvor na 28 dana i nakon toga ću biti slobodan. Zašto da idem u zatvor nije mi jasno. Ja nisam ništa učinio, nisam nikoga ubio, kaže Džavid. Mađarska pogranična policija od noćas je također pojačala nadzor i na drugim graničnim prelazima, pa se tako strogo kontrolišu kamioni kod Hedje Šaloma prema Austriji zbog moguće opasnosti da prevoze ilegalne migrante, navodi mađarska državna televizija. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Mađarski je predsjednik Janoš Ader saopštio je da će referendum o prihvatanju ili odbijanju obavezujućih kvota Evropske unije za prijem izbjeglica biti održan 2. oktobra. Izraelski putnički avion na letu iz Njujorka u Tel Aviv bezbedno je sleteo na međunarodni aerodrom Ben Gurion posle upozorenja da je u avionu podmetnuta bomba, javili su izraelski mediji. Dva švajcarska aviona su posle dojave hitno uzletela da prate izraelski avion, javio je Sky Guide, kompanija koja nadgleda švajcarski vazdušni prostor. 4 osobe su poginule kada se sinoć bombaš samoubica razneo u blizini policijskog punkta kod poslanikove džamije u Medini, drugom svetom mestu u islamu nakon Meke. Povređeno je 5 osoba, napad se dogodio u vreme iftara. Saudijske vlasti saopštile su da je samoubilački napad u Medini izveo Pakistanac koji je u Saudijsku Arabiju došao pre 12 godina da radi kao vozač. Dženana Karabegović.
Kako se navodi u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova Saudijske Arabije, bombaš samoubica je ubio 4 zaštitara, 5 osoba je povrijeđeno. Isti izvor navodi da je bombaš aktivirao eksploziv nakon što se zaustavio ispred poslanikove džamije. Iako još niko nije preuzeo odgovornost za napad, sumnja se da je to uradio IDIL. Očevici kažu da su ljudi u džamiji u početku mislili da se radi o zvuku topa koji označava početak iftara, no nakon toga izgledalo kao da će se džamija srušiti. Navid videosnimcima objavljenim na društvenim mrežama vidi se dim koji izbija iz zapaljenog vozila u blizini poslanikove džamije. Ova džamija je mjesto gdje je sahranjen poslanik Muhameda, a Medina je drugi najsvetiji grad muslimana nakon Meke. Nekoliko videa ovog napada se pojavio na društvenim mrežama na kojima su prikazana tijela ljudi pokraj gorućeg automobila na parkingu džamije kao i dolazak policije i ekipa hitne pomoći. Prije napada na džamiju u Medini desila se još jedna eksplozija koja je potresla Kvatif, grad koji se nalazi na istoku Saudijske Arabije. Bombaš samoubica je detonirao pojas eksplozivom u blizini džamije koju posjećuju šiti u vrijeme iftara kada je većina stanovnika bila u svojim kućama. Istovremeno prethodno su najmanje dva policajca ranjena u samoubilačkom bombaškom napadu koji se desio u blizini zgrade američkog konzulata u Džedi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poslanik Srpske napredne stranke Igor Bečić izabran je za predsjednika Odbora za kontrolu službe bezbednosti. Prethodno je predsjedavajući lider radikala Vojislav Šešelj prekinuo sednicu navodeći da je kandidat SNS za predsjednika odbora upleten u razne kriminalne afere.
Koje daju pozitivne certifikate Šojmazu i Besu.
Pozitivna godina. Predsjedavanje u nastavku sednice preuzeo Meho Omerović kao najstariji poslanik, nakon čega je Bečić i izabran. Iz DS-a zamerili su što uoči sednice nije bilo konsultacija, primjedbe imao i lider pokreta Dosta je bilo, Saša Radulović, koji istakao da bi bio red da se dostavi biografija kandidata, iako to poslovnik ne predviđa. Da li je formiranje nove vlade Srbije tvrđi orah nego što je mandatar i premijer tehničke vlade mislio ili je reč samo o njegovom načinu i stilu ponašanja, tek Aleksandar Vučić skoro na svakih desetak dana prolongira okončanje ovog posla. Dok on tvrdi da sve želi dobro, da izmeri i izvaga, nižu se nedoumice zašto se odugovlači sa formiranjem vlade. Da li postoje neki problemi poput eventualnih stranih pritisaka? Ljudmila Cvetković.
Vlada će biti formirana do 16. juna, najpre je obećao mandatar. Onda je rekao da će biti formirana posle posete predsjednika Kine. Kada je Xi Jinping 19. juna napustio Srbiju, Aleksandar Vučić je poručio da će nova vlada biti formirana svakako pre međunarodne konferencije o Zapadnom Balkanu u Parizu, znači do 3. jula. U Pariz je ipak otišao kao tehnički premijer sa porukom da će nova vlada biti pre zasedanja direktora MMF-a 17. avgusta.
Jesmo li mi imali izbore kada im vreme nije? Imali smo izbore zato što je to bila volja premijera.
Podseća Borka Pavićević, dramaturškinja i direktorka Centra za kulturnu dekontaminaciju.
Pa sad mi imamo isto tako i izbor vlade i to se prolongira i to je sasvim u stilu ili u duhu tog neprekidnog držanja tizera jednog i vanrednog stanja.
Radio sam, nisam lenčario, ali nisam stigao, pravda se mandatar. No da li Vučić ovim odlaganjem peče na tihoj vatri ne samo socijaliste Ivice Dačića, nego i svoje naprednjake neizvesnošću da li će se naći u novoj vladi ili se pak njeno formiranje ispostavilo iz nekog razloga kao tvrdi orah?
Imam još stvari koje želim da rešim, još stvari koje želim da vidim da bismo doneli pravu odluku.
Šta toliko budući premijer mora da vaga sa 131 mandatom koliko je dobila lista njegove Srpske napredne stranke? Jovan Komšić, profesor na univerzitetu u Novom Sadu, kaže da mu se čini da je i ovde ključan personalni aspekt.
Verujem da nakon ovog pariskog samita, verujem da su tu neke nedoumice rešene, naročito već čvrsto nagoveštenom odlukom da se 19. jula otvore ova dva poglavlja i moguće očekivati da onda nakon toga dobijemo sastav vlade u kome bismo za evropsku Srbiju dobili ljude koji su manje problematični na putu Srbije ka Evropskoj uniji u odnosu na možda neki drugi kurs.
U međuvremenu, Vučić na svakih desetak dana obećava novi rok za formiranje vlade.
Sve bi trebalo da bude završeno do 16. Ja ne mogu da stignem zato što nam 17. stiže i kineska delegacija i ceo dan se time bavimo. svakako sve mora da bude pre Pariza, dakle više nije pitanje želja, sve mora da bude gotovo pre četvrtog, što znači pre trećeg, jer već trećeg putujemo Pariz.
Može se desiti i drugi put odložimo, šta da radite?
Teška je situacija.
Ljudi, pa vi vidite šta se sve zbiva u svetu.
Novinara i jednog od autora serijala Marka Žvaka Dušana Čavića odugovlačenje oko vlade podseća na to što Vučić na svake dve godine građanima obećava da će za dve godine živeti bolje.
Meni je jedan drugar skoro rekao da mu je mnogo lakše da gleda obraćanje premijera od kako ga posmatra kao stand-up komičara, da onda se izgleda, u stvari dobio pravi ton, tako da i ja kad sagledavam stvari na taj način i meni deluje mnogo interesantnije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Mađarska pojačala kontrolu duž granice sa Srbijom i Hrvatskom 2. oktobra, referendum o izbegličkim kvotama na Novopazarskom groblju, porušeno 29 mezara. Igor Bečić iz Naprednjaka, predsjednik odbora za kontrolu službi bezbednosti, Šešelj prekidao sednicu. Izraelski avion bezbedno sleteo u Tel Aviv posle dojave o bombi. U nastavku emisije poslušajte i vernici islamske zajednice u Banja Luci prvi put su obavili bajram namaz u obnovljenoj Ferhat Pašinoj džamiji.
Ovdje sam došao da na bajram namaz, da klanjam. Nisam nikako bio Karadije od kada je otvorena i stvarno mi je srce puno.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najgore od svega je što verujem svim stranama, izjavio za naš program Milan Ćuliberg, urednik nedeljnika NIN, povodom međusobnih optužbi smenjenog menadžera Smederevske železare Petra Kamaraša i menadžmenta železare i ministra privrede Željka Sertića. Kamaraš je u otvorenom pismu javnosti između ostalog iznao optužbe za nepovoljnu kupovinu sirovina, a u odgovoru koji je usledio Kamaraša optužuju da je njegov HPK menadžment, dok je upravljao železarom, imao samo jednog kupca. Kamarašovu firmu.
Dakle, i da je Kamaraš praktično kupovao sirovine od sebe i svojoj firmi prodavao čelik, i da i ono što Kamaraš tvrdi da se loše rukovodilo železarom pre toga, tako da, nažalost, verujem da su ispravne i tačne optužbe jedne i druge strane, to se može vidjeti i po finansijskim pokazateljima železare, jer kad se podvuče minus, čini mi se da na kraju otprilike tek koji će biti osuđen građanima Srbije plate, bit će preko 400 miliona evra.
Kamaraš je medijima svoje pismo uputio svega nekoliko dana nakon što je kineska kompanija Hestil zvanično preuzela Smederevsku železaru koju je kupila za 46 miliona evra. Između ostalog, naveo je.
Tržište je bilo dobro tokom prva tri meseca 2015. godine. Rezultati železare Smederevo, međutim, pod rukovodstvom Bojana Bojkovića i Ivana Miloševića, a pod kontrolom Skupštine železare Smederevo Željka Sertića, ministra i de facto vlasnika železare, su bili potpuna katastrofa uprkos tako povoljnoj situaciji na tržištu. Gubici, uprkos dobrom finansijskom okviru, s obzirom da je vlada Srbije uložila 100 miliona dolara u fabriku u decembru, bili su ogromni i teško da se na drugi način mogu opisati nego lošim menadžmentom.
Povodom ovog pisma Ministarstvo privrede saopštilo je da navode do jučerašnjeg saradnika smatraju zlonamernim i tendencioznim. Oglasio se i jedan od prozvanih rukovodilaca, Bojan Bojković, koji je smenjenom menadžeru poručio da treba da kaže zašto nije ispunio ugovorne obaveze. Milan Ćuliberg navodi da je železara poslovala loše i da se sa smenama nije smelo čekati.
Sve je bilo jasno još u septembru prošle godine kada je železara trebalo po dogovoru, kako je to novinarima predočeno još u martu mesecu, počne posluje pozitivno onog momenta kada je rečeno da je napravljen ogroman napredak, ali da železara i dalje beleži gubitke, sve je već bilo sporno i sumnjivo. Na kraju se ispostavilo da je gubitak bio 145 miliona evra, što je rekordni gubitak u posljednjih nekoliko godina, odnosno od odlaska US Steela. Tako da zaista su efekti katastrofalni, ali čini mi se da je moralo mnogo ranije da se reaguje i da vlada nije smela da čeka da samo 4 dana pre preuzimanja od strane kineske kompanije Hestil da se zahvali Kamarašu i njegovoj kompaniji.
Ekonomski novinar, urednik NIN-a, Milan Ćuliberg.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U samo par meseci crnogorski parlament srozao se na nivo reality showa u kome pljušte uvrede, psovke i za malo izbijaju tuče. Dimitrije Jovićević.
Ja i moj, morat ću da kada što bude. Onda lažeš, lažeš, lažeš.
Žamor, psovke, uvrede, spremnosti na fizički obračun. Slike su koji su iz crnogorske skupštine juče ponovo obišle region nakon samo mjesec i pol prethodnog incidenta u kome su akteri bili isti. Poslanici dva najveća kluba u parlamentu, vladajuće demokratske partije socijalista i opozicionog demokratskog fronta, koji su krivicu svalili jedni na druge. Možda treba razmišljati da se u buduće skupštinski prenosi emituju nakon 23 sata uveče, ironično komentariše Boris Raonić iz Građanske alijanse.
U ovoj situaciji prostačkog dijaloga potrebne su dvije strane, jer ukoliko jedna strana počne da razgovara na primitivan način sa drugom stranom, ona koja je kulturna će tu vrstu dijaloga bjeći ili ignorisati. Za ovakve incidente potrebne su dvije strane, tako da ja tu ne vidim nikakvu razliku, sa više mislim da oni od toga vide neku političku korist.
Je li upravo to, trka za političkim profitom uoči jesenjih parlamentarnih izbora, glavni uzrok sve naelektrisanije atmosfere u najvišem zakonodavnom domu, u kome se češće među poslanike moraju da ušetaju organi reda i skupštinsko obezbjeđenje, ili razloge treba tražiti u devastiranom društvenom ambijentu, koji sve manje drži do pravih vrijednosti. Srozavanje je ključna riječ za mladog crnogorskog pisa i kolumnistu Đura Radosavovića. Radosavović ocjenjuje kako se u parlamentu ne bez razloga kopira stil reality showa.
Zato što su svjesni gledanosti, svjesni su popularnosti, svjesni su koliko je to populistički jedan trenutak. Čak mislim da to odgovara idealno i vlasti i opoziciji. Tako da se to, nažalost, i naš parlament pretvorio u jedan skup attention freakova i ljudi koji su bez harizme, bez znanja, ljudi koji bi sve uradili izgleda za jedan taj trenutak slave.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Prvi put od rata u Banja Luci u tek obnovljenoj Ferhat Pašinoj džamiji dočekan Bajram. Proslavi je prisustvovao veliki broj Banja Lučana, mnogi su došli iz drugih gradova Bosne i Hercegovine i sveta. Ova džamija u ratu je minirana i u potpunosti srušena, otvorena je prije 2 mjeseca, a obnova je trajala 15 godina. Erdoğan Katana.
Obnovljena Ferhat Pašina džamija u Banja Luci otvorena je svečano 7. maja, upravo na dan kada je srušena prije 15 godina. Nakon održanih svečanih govora, mnogi vjernici koji su i tada došli na otvaranje nisu imali priliku da je vide iznutra. Zbog toga su mnogi došli upravo za ramazanski Bajram namaz da je posjete. Među njima je bio i Rusmir Velagić iz Bugojna, sada nastanjen u Štokholmu.
Ovdje sam došao da na Bajram namaz, da klanjam. Nisam nikako bio u Haradije od kada je otvorena i stvarno mi je srce puno kada sam vidio ovo kako opežim. Stvarno je fino obnovljena, fino sređena. Narod pozitivno djeluje. Ja mislim da će biti još bolje.
Neki su došli čak iz Amerike, a neki su morali preći nešto kraći put iz susjedne Hrvatske.
Prvi put sam Bajram namaz.
Kako vam se čini ovo obnovljeno?
Prekrasno je izdanje, ljudi su prekrasni.
Za Mirsada Beharića iz Banja Luke povratak vjernika u Ferhadiju predstavlja nadu u bolja vremena.
To je inače nada za nas i u Banja Lučani da će ipak ovdje preovladati zdrav razum i da će život teći u Banja Luci kako je teku.
Muftija Banja Luški Osman Efendija Kozlić u svojoj poruci vjernicima istakao je da su mir, nagodba i kompromis bolji od sukoba, a političarima je poručio.
Svim političarima u Bosni i Hercegovini, bez obzira iz koje konfesije dolaze, da njihov rad mora biti mjerljiv. Moraju se više fokusirati na konkretno rješavanje pitanja, problema, a ne samo na njihovo ukazivanje.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Centralna bajramska molitva povodom ramazanskog bajrama obavljena je jutros u Bajrakli džamiji u Beogradu. Bajram namaz, koji prethodi jednom od dva najveća islamska praznika, počinje 45 minuta nakon izlaska sunca. Kako se praznik proslavlja u Priboju, beleži Danica Gudurić u porodici Naze Hasanagić.
Svečano je to u porodici Naze Hasanagić, koja nam priča da prema islamskim običajima žene ne idu na Bajram namaz. One ostaju u kući i spremaju svečani ručak.
Pa za bajramski ručak spremamo od sarma, punjena paprika, paradajz napunimo, tikvice, pa tako svega pomalo.
Znači to se dece raduju?
Raduju se. Deci se daju pokloni.
Dobijamo svašta i slatkiše i pare.
Jel idete i vi da čestitete Bajram rodbine?
Da, idem.
Dobijate i tamo poklone?
Da. Pa neko da u novcu, a neko daje slatkiše, tako.
Svi se obučemo lepo, sve treba novo da se kupi, da se obuče. Ustane se rano, mame rode sa sinovima u džamiju na Bajram namaz.
Posebna je radost i veselje. Ponaročito djeca se obraduju Ramazanski Bajram kad je prvo se djeca pitaju ko je od njih postio i on dobije najveću nagradu. Tako i komšijska djeca dolaze i...
To su Bajramluci, ja?
Bajramluci zvani, da. I oni čestitaju Bajram Barčula ili Bajram Banka.
Vi živite ovdje u multietničkoj sredini. Dolaze li vam komšije pravoslavci da čestitaju?
Da, dolaze. Pozivaju na telefon ko nije mogućnosti da dođe. Častimo se našim slatkišima, baklavom. Poručio bi svima koji u svađi da se pomire, da nisu nikakvim razmiricama.
Ramazanski Bajram traje 3 dana. Vernici ga smatraju praznikom položenog ispita. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Novom Sadu otvoren je Exit Camp na obali Dunava u produžetku kupališta i ove godine napravljeno je mjesto za više hiljada posetilaca muzičkog festivala. Prve goste u kampu posjetio je naš Norbert Šinković.
Hlad, blizina vode i restorana, to su najbitniji uslovi za odabir mjesta za postavljanje šatora, kažu prvi posetioci Exit Campa u Novom Sadu. Svi oni žure da što pre zauzmu najbolje pozicije, jer prema najavama organizatora u kamp će se uskoro useliti više hiljada ljubitelja Exit festivala. Među onima koji su već postavili šatore je i Marija iz Kragujevca.
Zašto smo došli? Pa došli smo zato što je bolji feeling uvek na kampu, bolje druženje nego u hostelu.
U komšiluku je grupa iz Engleske. Kyle kaže da je izabrao Exit jer ima dobro iskustvo iz prethodnih godina.
Yeah, England, I come from.
Ja sam iz Engleske i prošle godine smo se super proveli. Nadam se da će i ove godine biti tako. Među stanovnicima kampa je i Kanađanin Sam.
We came last year.
Bili smo i prošle godine i odlično smo se proveli. Cene su prihvatljive, pivo je hladno, a ljudi su ljubazni. Portparolka festivala Danijela Piperčević kaže da u kampu je sve obezbeđeno za posetioce.
Naravno, obezbeđen je dovoljan broj tuševa za naše kampere, zatim Exit Shop koji je također postavljen u samom kampu gde svi oni koji nisu nabavili svoju opremu za kampovanje mogu da kupe. I tu će biti i volonteri 24 sata na raspolaganju.
Muzički festival Exit počinje u četvrtak na Petrovaradinskoj tvrđavi. Među najpoznatijim izvođačima su ove godine pevačica Ellie Goulding, muzički producent David Guetta, ali i britanski band The Prodigy. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I pred kraj emisije, Američka svemirska agencija NASA saopštila je da je ostvarila veliki uspeh kada je njena sonda Juno uspešno ušla u orbitu Jupitera u sklopu misije za istraživanje porekla Sunčevog sistema. Sonda Juno lansirana je pre 5 godina sa Floride, a ovim počinje 20-mesečna misija tokom koje se naučnici nadaju da će otkriti više o tome koliko vode ima na Jupiteru, kao i sastav njegovog jezgra, kako bi došli do podatka kako se ta planeta, kao i druge oko Zemlje, formirala pre više milijardi godina.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Mađarska pojačala kontrolu duž granice sa Srbijom i Hrvatskom 2. oktobra referendum o izbegličkim kvotama. Na Novopazarskom groblju porušeno 29 mezara. Igor Bečić iz SNS, predsjednik odbora za kontrolu službi bezbednosti Šešelj, prekidao sednicu. Izraelski avion bezbedno slete u Tel Aviv posle dojave o bombi. Nasina sonda ušla u orbitu Jupitera. Sutra će biti promjenjivo oblačno, temperatura do 32 stepena. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Iva Martinović. Prijetno!